Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Akkurat nu är jag på väg till att spela in podcast som med Iman och Ida. Har du trua? Jag är väldigt spänd på att finna ut om jag har trua. Och kanske de har någon tips till mig om hur jag kan finna min egen tro. Och jag gläder mig väldigt.
Hej Ella Maria, välkommen hit.
Jo, tusen tack.
Idag ska vi ju snacka lite om den förkristna samiska religion och en del om samiska traditioner, men inte minst om dig och dina kultur och traditioner.
Och så ska du läsa lite för oss från boka di mot slutet och det ser vi väldigt fram till.
Jag känner ju dig där bäst från Stjernekamp som du då vann i 2018. Og jeg husker veldig godt da jeg satt i sofaen hjem til mamma i Steinkjer, og det var mørkt ut, og du joika. Og da tror jeg det, som for meg, som for mange andre, at det traff veldig. Jeg husker bare jeg begynte å gråte. Jeg følte at det var en slags boble da, da du opptredde. Hvordan var det for deg?
det var veldig spesielt. Og jeg har nok ikke følt meg sånn, hverken før eller siden, akkurat den opptreden. Men i det jeg skulle gå på scenen, iført min kofte som mammaen min hadde stresset med å klæ på meg bak scenen. Jeg gikk på scenen, alt annet var liksom helt borte. Det var liksom bare meg og mikrofonen, og musikken begynte, og i det begynte å joike bygda Masi, som jo har en utrolig sterk historie med at de opprinnelige planene med å demme opp alt av Kautokeino-vassdraget på 70-80-tallet var å legge hele denne bygda under vann, hele denne samiske bygda under vann. Og det sinnet vi sitter igjen med etter at staten Norge hadde sånne planer, og all den undertrykkingen som mitt folk har vært utsatt for, det sinne og den smerten, men også stoltheten av å være denne evige fremføre gjennom den joiken. Men i det jeg åpnet munnen min og skulle joike, så var det akkurat som det ikke var min stemme som kom ut. Det var stemmen til så veldig mange andre. Og jeg følte der og da at min bestefar Isak, min bestemor Sara Elle, hadde sine hender på mine skuldre, og bak dem igjen sto deres forfedre, sånn i en lang rekke bak meg. Og det var på en måte våres felles stemme som kom ut av meg den kvelden. Og på mange måter føler jeg at jeg ikke hadde noen ting med det å gjøre, men at min kropp bare stilte seg til disposisjon for å fortelle et budskap som måtte fortelles. Det var som om jeg fikk beskjed fra noen om at det her er det du skal gjøre.
Vil du si at det var en åndelig opplevelse?
Altså der og da hadde jeg ingen tanker om at det var en åndelig opplevelse i det hele tatt. Men i ettertid så blir det klarere og klarere for meg. Fordi at jeg klarer ikke å forklare helt hvorfor det ble som det ble. Jeg har nettopp begynt min egen reise for å finne hvilken funksjon åndelighet skal ha i mitt liv. Det er jo ikke rart om det var åndelig. Fordi at joik i utgangspunktet er veldig åndelig, og har blitt brukt av sjamaner før i tida til å reise til underverden, blant annet.
Når var det du innså at, eller når begynte du å tenke på at dette kanskje var noe mer enn en vanlig fremføring, på en måte?
altså det kjempenylig at jeg har begynt å tenke det. For at jeg har vært litt sånn, kanskje skeptisk til alt som har med åndelighet og spiritualitet å gjøre. Fordi at jeg kanskje av natur har vært litt sånn glad i det håndfaste, det som rundt meg, og det har jeg på en måte hatt nok med da. For eksempel klimakrise og miljøproblemer, at de tingene er allerede for stort for meg. Så liksom, det å begynne å stille de der spørsmålene om det finnes noe mer og sånn, da tror jeg bare det har stoppet litt opp for meg. Men så har det bare skjedd helt naturlig da, de siste, nesten bare de siste månedene, at det har gradvis har åpnet seg opp et behov da, i meg om å lete etter de svarene og finne hvilken funksjon åndelighet skal ha i mitt liv. Og da har det vært naturlig også å se tilbake og tenke litt, ok, her er det nok ting som allerede har spilt inn i mitt liv, og som har egentlig gitt meg min retning i livet etter Stjernekamp, og etter at jeg har dedikert livet mitt til å fremme samisk kultur og stolthet. Så hvordan kan jeg ha visst at det var akkurat det jeg skulle gjøre uten å ha en sterk intuisjon? Og kanskje intuisjon er åndelig.
Men du har jo konfirmert deg i kirka.
Stemmer.
Kan du ikke si litt om det?
Jo, altså kristendommen står jo veldig sterkt tradisjonelt, i alle fall i mange samiske samfunn. Og i min familie er det liksom helt gitt at du skal konfirmere deg kristelig, du skal døpes og gifte deg i kirka på en måte. Sånn er det da. Så for meg var det litt sånn, ja, da konfirmerer vi oss kristelig da. Det var ikke noe mer spørsmål om det. Og skal også sies at om jeg ville konfirmere meg borgerlig, så måtte jeg drive og pendle til nabokommunen, og det ville jo vært veldig, veldig mye kjøring. Så det var bare praktisk også. Men så husker jeg jo de her konfirmasjonsundervisningene da, som var veldig spennende, fordi at da fikk jeg møte andre gutter som jeg ikke hadde møtt før. og det ble liksom litt sånn, ja, det var spennende da. Og litt uventet så ble jeg rett og slett litt revet med i konfirmasjonsundervisningen, og syntes at veldig mange av de historiene i Bibelen var fine, poetiske, oppløftende, og ikke minst at det ga en slags trygghet da. Så jeg ble veldig glad i kristendom på den tiden, og syntes at Jesus hørte seg som en flott fyr, og ble rett og slett veldig kristen i den perioden der jeg skulle konfirmeres. Men når konfirmasjonsdagen kom, så hadde jeg vel kanskje allerede gjort meg ganske ferdig med det, og følte at, ok, jeg tror ikke at kristendommen er for meg i alle fall. Og måtte vel erkjenne at jeg ikke tror på en gud da.
Men tror du da på flere guder?
Og det er akkurat det jeg leter etter svaret på, for at jeg husker jo som barn da jeg lærte om den førkristne samiske religionen, eller den samiske mytologien. Naturreligion, der du tilber gudene i naturen og offrer tilbake til dem, hvis du for eksempel har vært på jakt og fått sanket mat. Og det synes jeg er veldig fint. Jeg synes det er en kjempefin religion. Og skulle jeg kunne bare velge, så ville det vært naturlig for meg å velge den religionen. Men mitt problem der igjen er jo at den religionen er ute av praksis. Det er en religion som ble tatt fra det samiske folket gjennom en tvangskristning, egentlig. Samtidig så er det jo mye av den religionen som har levd videre i samiske tradisjoner, og de samiske tradisjonene har jo vært en stor del av mitt liv. Så det jeg driver og leter etter nå da, er om det er nok til at jeg kan tro, oppriktig liksom, genuint tro på de her gudene. Og kanskje jeg kan gjøre det på en ny måte, ikke sånn som de gjorde frem til 1800-tallet, 1700-tallet.
Hva var det de trodde på frem til 1800-tallet?
Det er en naturreligion som går ut på å tilbe masse forskjellige guder som ligger i naturen. Du har en gud for vær og vind, en gud for jaktlykke, en gud for fødsel og for kvinnen, ikke sant? Kvinnedommen. Det masse forskjellige guder som har forskjellige funksjoner. Og så tilbyr man dem utifra hva som er relevant da, ikke sant? Skal du på jakt, så tilbyr du for jaktlykke, ikke sant? Og det jo, jeg synes det en fin tanke fordi at jeg opplært til å ha så dyp respekt for omgivelsene mine, og det jo i omgivelsene at de her gudene da ligger, ikke sant? Så jeg synes det høres fint ut i motsetning til å, som det i mange andre religioner, der du liksom har en, eller den største, den som på toppen, som du tilber. Det har man også i den førkristne samiske religionen, men alle de andre gudene er like så viktige da. Så jeg synes det så fint, og skulle ønske at den på mange måter bærer en sorg over at den religionen forsvant da.
Ja, for det er jo da mange samer i dag som er veldig opptatt av å finne tilbake til sine kulturelle røtter. Og da er det jo litt paradoks at de skriftene til den gamle kulturen, men også da religion er produsert av misjonærer da, eller ja, kristne prester.
Ja, det kan føles veldig paradoksalt, men jeg er bare takknemlig for alle skriftlige kilder vi har, altså jeg tar det vi får. Men ja, og det er interessant akkurat det der, for det er veldig mange som vil tilbake til sine røtter nå, ikke sant? Min generasjon spesielt har jo et stort oppgjør nå med all undertrykking, og nå vil vi være ferdige med det, nå vil vi se fremover og forme vår egen fremtid, ikke sant? Og da er jo spørsmålet sånn, hva er veien tilbake da, hvis du har mistet noe du har mistet, ikke sant? For mange er det språket, for mange er det håndverket, duetje, ikke sant? Kofta, og begynne å sy seg kofta. Det er å være i kontakt med omgivelsene, plukke bær, lære seg tradisjonell fiske, kanskje bli kjent med reindrift, ikke sant? Sånne type ting som er innganger til kulturen. Og så lurer jeg bare på om vi på veien har glemt at åndeligheten er veldig viktig, har alltid vært veldig viktig og fundamental i vår kultur. Så det er litt sånn, det er min nye inspirasjon da, at jeg har lyst til å se hvilken funksjon åndelighet kan spille også for unge samer i dag. Det synes jeg er kjempespennende.
Ja, for den åndeligheten går jo blant annet ut på at man skal bli ett med naturen, hvis jeg har forstått det riktig. Men hvordan gjør du det da i Oslo med lysstolper, høye bygg, trafikk?
Vet du, det går ikke. Det går ikke. Jeg synes det er veldig fascinerende at jeg på samisk aldri har brukt ordet natur. Det er et ord jeg på en måte har lært på norsk, og det tror jeg jo er fordi at natur er et ord som oppstår i det du er så langt ifra omgivelsene dine, at det blir en egen enhet der borte, ikke sant? At det er noen ting som er separat fra deg selv. Mens tradisjonelt har jo samer vært et naturfolk, og man har veldig naturlig vært i ett med omgivelsene sine, og det er jo helt naturlig. Altså, vi som alle andre urfolk er veldig avhengige av primærnæringer, altså fiske, reindrift, sanking. Samer har jo tradisjonelt vært et nomadefolk som har reist og jakta og sanka.
Hva er din versjon av den samiske troen da?
Jeg tror det må bli noe sånt som at den har en sterk funksjon. Jeg tenker at samene har ikke vært så dum, skjønner du. For at du ser jo at vi er i en klimakrise, i en naturkrise. Og da vil jo en naturreligion hadde en veldig sterk funksjon. Så jeg tenker det er mange leveregler, det er mye livsvisdom som er veldig aktuelt og relevant i dag, så jeg tror ikke jeg ville slitt med å finne kunnskap som jeg vil finne nyttig i dag. Mange gode råd og ja, så jeg tror at det min versjon av den samiske religionen ville fokusert på det, at vi må ha respekt for omgivelsene våre, så at vi ikke er eier av planeten, og at vi alltid skal huske at det kommer noen etter oss og oppfører oss deretter. Så får vi se om jeg begynner å offre. Kanskje det. Men jeg må i alle fall finne min måte da å tilbe de her naturgudene på.
Jeg merker hvor ekstremt lite jeg kan om både samisk kultur og ikke minst den førkristne religionen. Og jeg skiller på skolen, så klart.
Ja, det må vi gjøre.
Men det er jo helt sykt.
Ja, og det kjenner faktisk jeg litt på, og jeg har egentlig gruet meg veldig til i dag. Jeg studerer jo også religionsvitenskap, og det at jeg liksom kan så lite om førkristen samisk religion, men også generelt om samiske tradisjoner og den kulturen. Altså, lærte jo litt på skolen, men det var så lite at jeg ikke husker det.
Og så snakker vi alt for lite om den, altså den undertrykkingen samene har vært igjennom også. Og det liksom, jeg vet det, på en måte, og det er det.
Og det synes jeg rett og slett er så flaut, da, fordi samene er jo faktisk det eneste urfolket i Europa.
Mm. Ja, vi er på en måte Europas urfolk.
Ja.
Mm. Men det der hører jeg veldig, veldig ofte. Det er veldig, veldig vanlig at folk føler at de ikke kan nok. Og jeg tenker det er et bra tegn at vi snakker om det, og at vi har lyst til å lære mer. Og så er det et stort svik av skolen, av systemet, at dere ikke har lært. Det er et svik mot dere, og det er et svik mot meg, fordi at jeg er nødt til å dedikere livet mitt til å tette de her kunnskapshullene som finnes i Norges majoritetsbefolkning. Ikke sant? Det er min oppgave i livet, og jeg bruker 100% av tiden min på det. Voksne mennesker, unge mennesker som ikke vet en dritt om sin egen historie, fordi det er jo akkurat det, at undertrykkingen av min befolkning er en stor del av vår felles historie, av Norges historie. Og jeg tenker jo litt at nå er vi nødt til å anerkjenne den historien, vi er nødt til å ta et oppgjør med det. Det er jo noe med verdigheten til Norge da, som jeg mener man har mistet i å ha kolonisert sammen, i å ha undertrykt min befolkning så lenge. Og i den undertrykken mistet vi også vår verdighet. Og med mindre vi får vår verdighet tilbake, så vil ikke den norske befolkningen få sin verdighet tilbake. Så jeg tenker at det vil gagne oss alle om vi nå kan ta inn over oss den vonde historien vi har, så vi kan ha et felles utgangspunkt for å se fremover og bygge en fremtid hvor vi skal sameksistere, hvor det skal være plass til alle, hvor kultur er vakkert, hvor mangfoldet settes pris på, da, tenker jeg.
Har du et øyeblikk hvor du begynte å tro?
Nei, jeg tror ikke jeg er kommet dit helt enda. Jeg er veldig på utkikk etter det. Jeg er kanskje på vei til å tro på noe, men om jeg blir å finne frem til en sånn sterk tro som omfatter alt jeg gjør og alt jeg er, det vet jeg ikke enda. Og så vet jeg ikke om jeg vil det heller. Jeg er usikker. Jeg er veldig usikker.
Hvorfor tror du at du kanskje ikke vil det?
Generelt er jeg redd for å danne meg et verdensbilde som jeg for resten av livet skal lete etter belegg for å bekrefte. Ikke sant? Vi tror jo alle på ting som bekrefter vårt eget verdensbilde. Og det synes jeg er litt skummelt, fordi at jeg vil være åpen for sannhet. Og jeg er redd for å hvis jeg får en veldig sterk tro at jeg ikke er like mottakelig for sannheter.
Men du, Iman, du har jo et verdensbilde du tror på.
Mm.
Har du noen gang vurdert å være mer åpen eller kikke på andre religioner?
Mm. Jeg er ekstremt åpen. Og jeg tror det er fordi at jeg har det verdensbildet jeg har. Og nettopp fordi at jeg har opplevd det som at det er veldig annerledes fra hva mange tror på, så har det gjort meg veldig åpen til andre tanker og andre verdensbilder.
Fordi at du skulle ønske andre var mer åpen til ditt verdensbilde?
Jeg tror det.
Ja.
Ja, i hvert fall langt ifra at de skal være noe enig, men litt mer åpen har jeg absolutt ønsket. Og det har fått meg til å lure på, for eksempel, hvorfor man kaller det å ikke tro å være nøytral. Mm. For det er ikke nøytralt for meg.
Nei.
Eller hvorfor å være firkantet ofte blir referert til folk som tror veldig sterkt på noe. Når jeg vil mene at det er jo veldig ikke firkantet. Du tror jo på noe som du aldri har sett, eller som er utenfor det du har konkret foran deg. Så det lite altså, måten vi bruker til å definere det å tro på veldig motsatt av det jeg kanskje ville tenkt å tro, da, som jeg føler veldig åpent og veldig ut av boksen.
Ja, søkende liksom.
Ja, veldig søkende. Og så tror jeg det, jeg veldig nysgjerrig på andre religioner, andre trosretninger, måter å tro på, fordi at jeg veldig nysgjerrig på andre religioner og andre kulturer, og veldig åpen for å ta del i det og lære noe fra det. Og det tror jeg på en måte har gjort meg mer sikker i min tro og mitt verdensbilde, samtidig som jeg fortsetter å være åpen for andre ting. Da. Men det gjør jo på en måte at du litt sammenligner, men også skaper forståelse for andre. Og jeg tror hvis du selv tror, så har du på en måte et annet utgangspunkt for å høre andre verdensbilder også.
Mm. Og det er jo veldig interessant, fordi det er akkurat det som gjør meg mer usikker, at det er så mange forskjellige religioner, tradisjoner og kulturer og så videre, fordi, altså, hva skal jeg gå for?
Ja.
Hva skal jeg velge?
Og det er jo mange som på en måte shopper litt fra forskjellige religioner.
Ja. Og det ser man jo i mange nyreligiøse bevegelser, at det er helt vanlig at man tar litt fra østlige tradisjoner og vestlige, og at det blir en slags god blanding. Men jeg synes allikevel det er vanskelig å på en måte fastsette noe, at det er det her som er riktig for meg å tro på og praktisere, når det er så mye annet. Hva vet jeg at det er min riktige vei å gå?
Ja, det lurer jeg også på sånn, nå når jeg er på let etter en eller annen følelse om å tro det, eller sånn, hvordan vet jeg at jeg tror? Er det sånn en sterk følelse da? En magefølelse? Eller, ja, hvordan skal jeg komme dit da?
Det er et veldig bra spørsmål. Jeg tror at jeg på en eller annen måte alltid har trodd. For jeg har aldri tenkt at, siden jeg på en måte begynte å bli bevisst på det, da, så har jeg aldri tenkt at det ikke finnes noe annet. Men så har jobben kanskje vært å finne ut av hva er det som finnes, og hva er det jeg tror på. Og så har jo da naturlig nok vært, det første stedet jeg har lett, det har jo vært islam, siden det er på en måte religionen jeg ble født inn i.
Men har du lett i noen andre religioner?
Jeg har jo lært veldig mye om og hos andre religioner. Men så har jeg på en måte, jeg føler i hvert fall at jeg har funnet de svarene jeg trengte i islam, som gjorde at jeg, ja, fortsatt til den dag i dag er nysgjerrig på andre religioner, men føler islam er veldig riktig for meg da. Og jeg hadde en samtale med en jente som sa det samme som deg, eller litt sånn at hun hadde veldig lyst til å tro, men hun visste ikke hvor hun skulle starte, litt som deg da, at det var så mye forskjellig, og hvor skal man begynne? Og hun hadde sett på liksom litt regler her, og litt regler der, og hvordan det funket her. Og så sa jeg at jeg føler hvis du skal, jeg kan se for meg da, at å finne en religion blir litt som å finne den sporten du skal drive med. Du starter ikke å lese hva er offside i fotball. Du starter med å finne ut om du egentlig i det hele tatt kunne tenke deg å like fotball. Så jeg tror ikke man begynner med reglene på en måte i en religion. Så da startet jeg med liksom, ok, hva kunne du trodd på? Hva kunne du tenkt deg å tro på? Hva kunne du vært forenlig med? Kunne du trodd på at det finnes flere guder? Så er jo det et sted å starte. Kunne du trodd på at man har fysiske statuer å be til, så er jo det et sted å starte. Men hvis du ikke kunne trodd på det, da, eller ikke trodd på statuer, eller ikke trodd på flere guder, så kan du se på de religionene som kanskje da har én gud, hvor man ber til noe som ikke er noe håndfast, eller som man ikke... At man starter litt, hva kan jeg tro på som den personen jeg er, da?
Det var veldig godt svar, fordi jeg kjenner jeg er veldig stresset av og til. Og det er liksom, ok, for jeg har av og til tenkt sånn, ok, når jeg dør, skal jeg ha hodet vendt mot Mekka? Skal jeg ha det vendt mot Jerusalem? Skal jeg bli kremert og få asken min ja, tømt
spredd,
ut.
Og hvor skal
spredd,
den spre?
Hvor skal den spre? Skal spre den, hva det heter, den største elva I India?
Ganges.
Ja, eller skal jeg også, eller oppå fjellet? Eller skal jeg bli gravlagt på Eggekirka I Steinkjer? Altså,
det vanskelig.
Ja, det tipsene du kom med nå tror jeg var veldig nyttig I meg.
Skal jeg innrømme at jeg tror faktisk, og kanskje det høres litt closed-minded ut, men jeg tror faktisk ikke jeg kan prøve forskjellige religioner. Jeg tror min sjanse å ta tilbake min versjon av den samiske mytologien, fordi at jeg så sameaktivist to the bone, at jeg ville følt at det var illoyalt å velge en annen religion. Mm. Også fordi at vår religion forsvant på grunn av andre religioner, skjønner dere? Mm. Og at hvis de her åndene da, de samiske gudene og åndene egentlig her og til stede og her med meg, så svikter jeg dem. Ikke sant? Og det tror ikke jeg klarer å gjøre.
Mm. Men jeg tenker vel at hvis du allerede har kommet dit, at du tenker det, så du vel kanskje,
ja, kanskje på god vei. Nå. Ja, kanskje på vei nå. Nå snakker jeg.
Her har vi øyeblikket
nå. Det, ja. Her på denne podcasten. Nei, men kanskje jeg på vei og ja. Men jeg tror fortsatt jeg liksom venter på det store øyeblikket som mange har snakket om da, som har kanskje begynt å tro senere I livet at det en sånn åpenbaring da.
Og så har du jo da nettopp skrevet en bok. Hva handler det om?
Boka heter Derfor må du vite at jeg same, og det min historie flettet inn med mine forfedres historie. Så det et vittnesbyrd fra 2021 om at fornorskningen på mange måter aldri tok slutt, og at denne generasjonen same fortsatt lever med de konsekvensene på kroppen, da kjenner det på kroppen. Og så det masse historier om min tilknytning til samisk kultur og tradisjoner da. Og der har jeg blant annet skrevet litt om denne prosessen og nysgjerrigheten på den førkristne samiske religionen. Så jeg tenkte jeg kunne lese litt for dere hvis dere vil.
Veldig gjerne.
Ja, ja. Håper ikke dysleksien kikker inn nå. Det finnes mange offersteder og hellige fjell I Finnmark. Ved Erkaeivi I Båteng I Tana ligger det en offerstein som kan virke lite imponerende. Det ikke noe ved formen eller fargen som trekker turister. Likevel fremstår steinen som noe gudene har sluppet rett ned fra himmelen, der den ligger og vipper på bakken og liksom truer med å velte. Første gang jeg så den, var jeg på ekskursjon med skoleklassen. Jeg ble fylt med respekt og æresfrykt. Steinen kjentes viktig for meg. Slik som mange andre samer før meg også har knyttet seg til den. Så hvorfor hadde jeg ikke hørt om den før? For meg var det her enda et tegn på at en viktig bit av kulturen vår glemt, at den samiske mytologien nok ute av bruk for godt. Der og da bestemte jeg meg. Jeg vil ta den samiske mytologien tilbake. Jeg begynte å lese meg opp på naturgudene, hvem man skulle offre til og hva, og ikke minst hvor og hva jeg skulle offre. Jeg ble enda mer opptatt av å legge bedre merke til detaljer I omgivelsene når jeg var ute på tur, av å holde meg på stien, unngå å tråkke ned vegetasjon mer enn høyst nødvendig, unngå å snakke høyt, noe mamma stadig påpekte at jeg gjorde. Ikke lage større bål enn det var behov for, kun bruke tørre kvister av døde trær til å brenne I bålet. Jeg sørget over at den gamle religionen var borte, men å prøve å ta tilbake en religion som forsvant for så lenge siden virket bare helt umulig. Det samfunnet vi lever I nå så langt unna det samfunnet der naturgudene var en sentral del av hverdagen. Dessuten hadde jo mamma og pappa oppdratt meg til å huske det aller viktigste, og ha en grunnleggende respekt for alt rundt meg. Jeg fikk inn overtro og myter om utenomjordiske vesener med morsmelka. Mange historier etter den samiske mytologien har nemlig klart å leve videre. Mystikken og det guddommelige I jordas enorme krefter fortsatt med oss, og en naturlig del av livene våre. La en skjære bli syk, og en mus dø, så skal det vonde gå bort fra Ellas arm, trøsta mamma, og blåste på skrubbsårene jeg hadde fått I det jeg snublet og falt på grusen, som ganske liten jente. Filosofien at noe må offres for at noe annet skal forbedres. Jeg tørka tårene og fortsatte med leken.
Det var veldig sterkt.
Så flink du
Ja, men takk.
Det var, ja,
Ja. Ble virkelig dratt inn I din historie. Da skal vi ta spørsmål fra Iman sin Instagram-følgere, og da det marte.n3 som lurer på hva skulle du ønske at andre slutte å spørre samme om?
Åh, det mye. For det første, slutt å spørre meg om jeg baksnakker deg hvis jeg snakker samisk. Altså, ikke anta at jeg en sånn person bare fordi at jeg snakker samisk, ikke sant? Jeg ikke interessert I å snakke stygt om folk. Det håper jeg folk slutter å spørre meg om. Og så det bare sånne fordommer som ikke morsomme lenger, liksom stereotyper jeg håper vi kan bli ferdig med. Jeg hører veldig mye sånn, ja, hvor spritflaska di, ja. Bor du I lavvo, har du rein I hagen, på en måte. Altså, vi forbi det. Mm. Altså, samer bor over hele, over hele verden, ikke sant? Altså, jeg bor på Sagen I Oslo I en moderne leilighet, på en måte. Og jeg vil ikke føle at jeg en skuffelse for andre for å være det, fordi at jeg ikke passer inn I en slags fordom. Folk allerede har en stereotyp. Jeg ikke så eksotisk.
Mm. Og så har jeg et spørsmål. Fordi jeg lurer på, ja, eller jeg har... Hvis jeg husker riktig, så det noen kriterier man må ha for å kunne kalle seg samisk. Og så min oldemor på min bestefar sin side, hun var samisk.
Åh!
Ja, altså jeg har røtter fra Finnmark da, Sørøya. og så lurer jeg på, hva kunne jeg for eksempel, kan jeg kalle meg litt samisk? Eller hva liksom kriteriene for det?
Ja, det Ja, nei, altså, det nærmeste vi kommer kriterier jo de formelle kriteriene du må ha for å kunne melde deg inn I samemanntallet. Bortsett fra det så flyter det jo litt. Altså, folk har forskjellige kriterier for hva man ser på som samisk, men jeg bruker å si at hvis du føler deg som samisk, så du vel same. Men det er en veldig aktuell diskusjon i de samiske samfunnene, for at vi utvikler oss jo som folk, og veldig mange tar tilbake sin samiske identitet nå, og da oppstår mange interne konflikter, og lalalala. Så det tryggeste vel å si at om du selv føler deg som same, så skal du kalle deg det. En dag går du I kofta.
Ja.
Det hadde vært dødskult.
Ja, det hadde vært veldig kult. Forrige episode så hadde vi med oss Maja. Hun halvt norsk og halvt israelsk og jødisk. Hun har da tatt med seg en stein som betyr mye for henne. Den fant hun mens hun var et år I Israel, der hun sa at det året så ble hun sikker på sin jødiske identitet. Så den steinen ville hun veldig gjerne gi videre.
Åh, nu blir jeg skikkelig rørt. det sant?
Mm.
Wow, den skal jeg ta godt vare på. Nei, men tusen takk, Maja. Det setter pris på. Kul.
Og så vi spent på hva du har tatt med deg I dag.
Ja, min gave boka mi. nei, men jeg tenker at jeg har ikke... enda noen sånne gjenstander eller steiner som symboliserer min religiøse tilknytning, men det nærmeste jeg kan gi min historie, og denne boka min historie på mine premisser, men også liksom en samisk historie på samiske premisser, så jeg håper at den kan gi styrke til neste gjest på en eller annen måte, og innsikt forståelse.
Mm. Det helt sikker på at den gjør. Tusen takk, Ella, for at du kom hit og delte din historie med oss.
Tusen takk.
Ha det bra! Neste episode av Har du trua kommer ut onsdag 3. november. Da får vi besøk av Lan Marie Berg. Hvis du lurer på noe, så kan du sende Iman eller Aftenposten en melding på Instagram. Produsent Peter Dotland. På research har vi Ingevild Berg, og ansvarlig redaktør I Aftenposten Trine Eilertsen.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.